Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prvi dan redne julijske seje državnega zbora minister Logaj odgovarjal tudi na vprašanje o ukinjanju zasebnih vrtcev.
Obramboslovka Juvan o obrambnih referendumih. V zgodovini NATO niti ena država ni izstopila iz zavezništva.
Putin zaradi nezaupanja odslovil ministra za promet, našli so ga mrtvega.
Vreme po noči in jutri nove nevihte, temperature ostajajo nekoliko nižje. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Slovenijo so včeraj zajela neurja, ki so povzročila kar nekaj težav. V občini Idrija sta zaradi udarov strel zagorela dva objekta, zaradi obilnih padavin pa so imeli precej težav na območju Ajdovščine, kjer se je sprožilo nekaj plazov. Ti so težave povzročali tudi v občini Vitanje, kjer jih je neurje prizadelo že v petek, sanacijo pa nadaljujejo. Tam so bili poplavljeni tudi nekateri novo zgrajeni objekti in vrtec. Župan Andraž Pogorevc.
Pa ja, iz sosednjih občin je bilo kar, bom rekel, velikega odziva. Mi smo zdaj to nekako sami posanirali. Jaz sem vesel, da so se tako številno odzvali. Ampak ja, najprej seveda smo vključili lokalne gradbince, ki točno vedo kaj in kako, zato smo bili tudi hitri pri tem ukrepanju. Upam, ne polagam sedaj na državo, mi s temi našimi finančnimi sredstvi tega ne moremo posanirati, niti nimamo za te intervencijske stroške, ki smo jih sedaj izvedli, nimamo proračuno toliko denarja. Jaz res polagam vse na pomoč države, kajti to je edino še, kar nam lahko ostane.
Preteklih padavin so se razveselili zlasti kmetje. Prehodno so izboljšale vodnatost nekaterih rek v zahodni polovici države, niso pa še vplivale na izboljšanje vodnih razmer v slovenskih vodonosnikih. Tako da še vedno beležimo zmerne sušne razmere, je pred novimi napovedmi dejal hidrolog Janez Polajnar in dodal.
Pričakujemo sicer še padavine, tako da v prihodnjih dneh, to se pravi torek, sredo, bo večina rek po državi imela srednjo, ponekod tudi veliko vodnatost rek, no, pri tem pa ne opozorim, da bodo ob teh padavinah tudi močnejše nevihte z nalivi, zlasti danes po noči, torej v noči na torek in pa potem tudi v noči iz torka na sredo, no in ob teh močnejših nevihtah, ki lahko zastanejo na manjših območjih, pa lahko pride ponovno do težav, zlasti z odvajanjem padavinske vode, pa tudi z naraščanjem hudourniških vodotokov.
Poslanci so začeli redno julijsko sejo s poslanskimi vprašanji ministrom. Na njej bodo obravnavali tudi novelo zakona o vrtcih, o njej pa so spregovorili že med današnjimi poslanskimi vprašanji. O njej je resornega ministra spraševala poslanka SDS Jelenka Alenka Jeraj, ki je opozorila, da spremembe onemogočajo delovanje zasebnih vrtcev na dolgi rok.
Vsaka leva vlada ima težave z vsem, kar je zasebno, pa naj bo na kateremkoli področju, ta vlada pa še posebej. Slovenska ustava staršem zagotavlja, da vzgaja otroke po svojih željah in da jim je to potrebno omogočiti. Zato se je v preteklosti ustanovilo nekaj zasebnih vrtcev s posebnimi pedagoškimi načeli ali vrtcev s koncesijo, ki izvajajo javni kurikulum. Teh vrtcev ni veliko in Slovenija je med državami članicami EU, kjer je sicer povprečno 25% otrok vključenih v zasebne vrtce, različno seveda po državah. Mi pa smo na repu po zasebnih vrtcev, le 5,2% slovenskih otrok je vključenih v zasebne vrtce in še te želite onemogočiti.
Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je zavrnil, da naj bi vlada želela ukiniti zasebne vrtce. Bi pa do tega lahko prišlo samodejno, če se bodo generacije še naprej zmanjševale, saj...
Je zasebnim vrtcem občina dolžna skleniti pogodbo za 85% financiranje. Je pa omejitev tam, kjer pada števila rojstev za izvajanje kurikuluma za ki ga izvajajo tudi javni vrtci, ker tukaj pa ne gre za posebno oziroma dodatno programsko ponudbo.
Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila prekrškovni postopek zoper poslanca Svobode Miroslava Gregoriča, ki ga je vodila zaradi njegovega neporočanja o spremembi vloge v družinskem podjetju. Ugotovila je, da je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, zato mu je izrekla 400 evrov globe.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ruskega ministra za promet Romana Starovojta so našli mrtvega v avtomobilu na obrobju Moskve. Preiskava sicer še poteka, policija pa kot najverjetnejši vzrok omenja samomor, saj naj bi se ustrelil. Nekdanji guverner ruske obmejne regije Kursk, ki je maja lani prevzel vodenje ministrstva za promet, je bil sicer zjutraj razrešen z položaja. Ruski predsednik Vladimir Putin je za njegovega naslednika določil Andreja Nikitina, ki je od leta 2017 kot guverner vodil regijo Novgorod, zadnjih nekaj mesecev pa deloval na ministrstvu za promet. Starovojt naj bi sicer bil razrešen zaradi izgube zaupanja. Medtem ko nov krog pogajanj med Izraelom in Hamasom ni prinesel preboja, naj bi izraelske sile izvedle več napadov na cilje uporniških hutijevcev v Jemnu. Napadle naj bi tudi tamkajšnja pristanišča, kmalu zatem pa sta bili z Jemna proti Izraelu izstreljeni dve raketi. Še naprej se vrstijo odzivi na predloga o kar dveh obrambnih referendumih, tudi izstopu Slovenije iz NATO. Poslanec NSI Janez Cigler Kralj in poslanka SD Meira Hot.
V Novi Sloveniji smo si predstavljali, da bo najprej nek pogovor širše od vlade, vrh parlamentarnih strank bi bil dober primer, morda tudi svet za nacionalno varnost. Take zadeve se najprej predebatirajo, potem se gre pa v politično akcijo.
Kakršnokoli drugačno glasovanje v koaliciji ne pomeni, da si mi želimo rušiti koalicijo ali stopiti iz koalicije. V resnici tukaj niti ni bilo toliko drugačno, ker sta dva koalicijska partnerja glasovala popolnoma enako. Gre samo za to, da imamo morda glede določenih vprašanj različne poglede.
Tako kot številni strokovnjaki in politični analitiki, tudi predstojnica katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede, doktorica Jelena Juvan, meni, da sta referenduma neprimerna in neodgovorna. Z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
Kako bi po vašem mnenju referendum o članstvu Slovenije v NATO in obrambnih izdatkih vplival na verodostojnost Slovenije v mednarodni skupnosti in tudi na njeno geostrateško pozicijo?
Ja, upoštevajoč dejstvo, da v celotni zgodovini zavezništva niti ena država članica do sedaj ni izstopila iz zveze NATO, bi verjetno to našo morebitno potezo res lahko ocenjevali kot izjemno presenetljivo. Vpliva bilo bi seveda tudi na našo kredibilnost, na našo boniteto, na našo kreditno sposobnost kot države, kajti vlagatelji, ki prihajajo iz drugih delov sveta, seveda varnostno okolje neke države tudi upoštevajo pri svojih naložbah. Slovenija ima zelo pomembno geostrateško lego, kajti preko Slovenije gre najhitrejša in najkrajša povezava med Jadranskim morjem oziroma Sredozemskim morjem in vzhodnim krilom zavezništva. Tako da z tega vidika bi NATO izgubil tudi eno zelo pomembno smer premikanja lastnih sil. Vsekakor pa upoštevoč tudi dejstvo, da sta v zadnjih treh letih od začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino dve veliki in močni evropski državi, ki sta bili tradicionalno neutralni, torej Švedska in Finska, vstopili v zvezo NATO, bi bila ta naša odločitev tudi z tega vidika v bistvu zelo presenetljiva.
Če pa se osredotočiva samo na samo razpravo, recimo ob referendumu, bi taka razprava lahko privedla do strokovne razprave glede na prevladujoče strankarske razmejitve v Sloveniji?
Torej širša javna razprava in pa tudi strokovna razprava je tisto, kar bi sedaj nujno moralo slediti. Ta politična razprava okrog obeh referendumov v bistvu kaže na izjemno nizko stopnjo politične kulture v Sloveniji in tudi nizko stopnjo političnega dialoga. Je pa seveda odgovornost sedaj tako na tistih, ki so bodo morebitni predlagatelji obeh referendumov, da zagotovijo primerno široko razpravo, ki bo na primeren način predstavila tudi vse možne alternative.
No, že leta 2003 se je ob referendumu o vstopu v NATO govorilo o alternativah, vendar te nikoli niso bile jasno predstavljene. Kaj vi menite o teh alternativah?
Ja, res je. V bistvu podobne razprave so potekale tudi po letu 1991, ko se je Slovenija osamosvojila in eno izmed ključnih vprašanj takrat je tudi bilo, kako bo Slovenija zagotavljala svojo nacionalno varnost. In takrat je bilo tudi veliko govora o demilitarizaciji Slovenije, pa je potem takratno politično vodstvo ugotovilo, da sledimo ciljem članstva v transatlantskih integracijah in torej tudi v zvezi NATO. Tudi leta 2003, v času, torej pred referendumom za vstop v NATO, vladna stran, ki je zagovarjala vstop, je predstavljala izključno prednosti članstva v NATO, medtem ko so te alternative bolj predstavljali tisti, ki so temu nasprotovali. Ne. Alternativ je, je nekaj, ne, če nisi del nekega kolektivnega, torej sistema kolektivne obrambe. Lahko si potem del nekega drugega podobnega sistema, ne, tega v, na svetu oziroma v Evropi nimamo. Smo del Evropske unije, ampak skupna varnostna in obrambna politika, kot jo Evropska unija ima, je v bistvu še zelo daleč od tega, da postane kolektivna obramba, če sploh daj bo postala. Ne. Tako da to ni neka druga alternativa. Potem lahko se odločimo za popolnoma samostojno pot, vendar torej upoštevajoč, da je bistvo vsake države je v zagotavljanju ozemeljske varovanja, ozemeljske celovitosti in suverenosti, pomeni, da mi moramo zagotavljati to suverenost na različne načine. Ne? In če nimamo nikogar, ki bi nam pri tem pomagal, smo v celoti prepuščani sami sebi, kar pomeni, da moramo tudi razvijati vse tiste strukture obrambnega sistema, ki ga sedaj, ker smo v zvezi NATO, nimamo oziroma jih nismo razvijali. Ne? Najbolj tipičen primer tega je nadzor zračnega prostora znotraj zveze NATO v okviru air policinga. Izvajamo, torej naš zračni prostor varuje ena izmed držav članic zavezništva skladno z dogovorom in če nič drugega, če izstopimo iz NATO, bo Slovenija to morala v celoti izvajati sama, kar seveda je povezano z nakupom izjemno dragih vojaških letal za izvajanje zagotavljanja varnosti v zračnem prostoru in tudi bolj širših in kompleksnih sistemov zračne obrambe. Potem, če pogledamo na primer države na evropski celini, ki niso del zveze NATO, pa da niso neutralne, na primer, imamo tri države v naši neposredni bližini, to so Srbija, Bosna in Hercegovina in pa Kosovo, vendar močno upam, da tisti, ki pozivajo k izstopu NATO, se ne zgledujejo po teh treh državah. Torej, alternativa je ali da smo del nekega širšega zavezništva ali pač sistema, ali pa da smo popolnoma samostojni in se zanašamo izključno na lastne obrambne in oborožene sile.
Kakšne posledice pa bi imelo zmanjšanje obrambnih izdatkov ali izstop iz NATO za operabilnost slovenske vojske? Tudi zdaj imamo vlogo v skupnih operacijah in tako naprej.
Se v bistvu, se NATO ni edini, ki po svetu izvaja različne operacije. Tudi ko nismo bili v NATO, smo sodelovali v operacijah pod okriljem Organizacije združenih narodov. Torej, glede tega bi se pač slovenska vojska potem lahko bolj usmerila v te operacije, ki jih Organizacija združenih narodov še izvaja v določenih konfliktnih območjih sveta. Tudi Evropska unija ima lastne torej vojaške operacije, tako vojaške kot civilne. Potem bi se v bistvu zelo moral spremeniti koncept slovenske vojske, ki bi temeljil na neki množičnosti. Za zagotavljanje množičnosti pa je v bistvu obvezna, torej je nujna obvezna, obvezna služenja vojaškega roka oziroma splošna vojaška obveznost.
Kako bi to razpravo referendum ovrednotili z vidika naše zaveze NATO?
Jaz to celotno razpravo in vse to, kar se je zgodilo v petek, ocenjujem kot izključno posledica notranjih političnih sporov, preračunavanj pred bližajočimi se volitvami. Očitno so se nekje zakalkulirali in potem so bile sprejete oziroma najavljene določene poteze, ki so pa v danih varnostnih razmerah na evropski celini, ko Rusija tudi po več kot treh letih trajanja te vojne kaže sposobnost izvajanja največjih, najmočnejših zračnih napadov po Ukrajini, ko so globalne razmere izjemno nestabilne, je v bistvu zelo neprimerno in neodgovorno.
Še na kratko, kakšne so naše ključne zaveze NATO?
Naše ključne zaveze NATO so izpolnitev ciljev zmogljivosti. Torej vsaka država ima sprejet načrt ciljev zmogljivosti, ki je usklajen na ravni zavezništva in sicer s tem namenom, da potem v primeru neke nuje zavezništvo deluje usklajeno in da se države medsebojno dopolnjujejo. Torej, to so naše obveznosti. Govorim seveda o teh dveh bataljonskih skupinah, ki jih obljubljamo že kar nekaj časa. In naše zaveze so tudi, pa seveda izhajajo iz Washingtonske pogodbe, iz 3. člena, kjer določa, da morajo države v prvi vrsti biti sposobne poskrbeti za lastno obrambo, da potem lahko sodelujejo tudi v sistemu kolektivne obrambe.
Predstojnica katedre za obramboslovje na FDV, gospa Jelena Juvan, hvala za pogovor.
Ni za kaj.
Z obramboslovko doktorico Jeleno Juvan se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Cerknem se je včeraj začel letošnji tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga pripravlja Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa. Predsednik slednje, dr. Dejan Valentinčič.
Vemo, da za nas Slovence je slovenski jezik en zelo pomemben vidik slovenske identitete, tako da potem tudi slovenski starši, ki vzgajajo svoje otroke izven Slovenije, seveda iščejo različne načine, kako otrokom čim bolj omogočiti učenje jezika. Zato Svetovni slovenski kongres že leta in leta, vsako poletje prireja tabor, jezikovni tabor za otroke, ki se seli po Sloveniji, kajti poleg učenja jezika želimo tudi otrokom približati torej različne značilnosti Slovenije, njenih regij, njene kulture, zgodovine.
Tabora se udeležujejo mladi med 10. in 15. letom starosti, ki prihajajo iz Italije, Avstrije, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Luksemburga, Belgije, Grčije, ZDA in Južnoafriške republike.
43 otrok, ki smo jih letos lahko sprejeli, prijavijo vsako leto še precej več, na žalost jih moramo omejiti, bo vsak dan dopoldne torej se intenzivno učilo slovenski jezik, popoldne pa spoznavalo tako lokalno kot občo slovensko zgodovino, kulturo, kulinariko, ne nazadnje tudi seveda naravne lepote in se tudi športno desovalo, kajti seveda tudi za otroke zelo pomembno tudi, da je dovolj gibanja.
Kot je še povedal dr. Dejan Valentinčič, tabor slovenskih otrok Svetovnega slovenskega kongresa letos poteka že 29.
Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Venagel. V lekarnah.
Po noči bodo krajevne padavine spet pogostejše, vmes bodo tudi nevihte z nalivi in sunki vetra. Jutranje temperature bodo v severozahodnih krajih okoli 14, drugod okoli 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Čez dan bo spremenljivo oblačno, padavine bodo oslabele in marsikje ponehale. Zapihal bo severnik, ki bo ponekod prehodno okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Opozorilo. V noči na torek in v torek zjutraj bodo ponovno možne posamezne močnejše nevihte s krajevnimi neurji. Ob morju bo predvsem v torek zgodaj zjutraj možna tramontana. In kaj pravijo obeti? V noči na sredo bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji prehodno deževalo, ob morju bodo možne nevihte, v sredo, četrtek in petek bo delno jasno, popoldne bo kakšna ploha ali nevihta, zjutraj pa bo sveže. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 22, Maribor, Tolmin, Trebnje, Litija, Rateče, Velenje, Slovenske Konjice 22 stopinj, Postojna zmerno oblačno 22 in letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 22 stopinj. Koper in Ajdovščina 26, Novo mesto pretežno jasno 21, Murska Sobota jasno 21, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Gornji grad, Gorenja vas, Ptuj, Lendava in Babno polje 21 stopinj Celzija. Celje 25, letališče Portorož delno oblačno 29, Nova Gorica 27, Črnomelj in Trbovlje ter Kran in letališče Lesce 24 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako 24 stopinj, tam je jasno. Idrija, Metlika in Hrastnik 23, Mežica in Rogaška Slatina 23, Slovengradec pretežno jasno 23 stopinj. Bohinjska Češnica in Jezersko 20, Lisca pretežno oblačno 18, Pohorje 17, Rudno polje 14, Krvavec 11, Kredarica v oblakih in manjša ploha 6 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Na izvozu Ljubljana jug je promet oviran iz smeri Kozari. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro pred delovno zaporo proti Ljubljani zamuda približno 10 minut za osebna vozila, za tovorna vozila je zamuda daljša. Na Štajerski avtocesti je zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo zamuda 5 minut, na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici od Tomačevega, Koses in Rudnika proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice proti Vrhniki je prav tako zastoj. Tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico ter na regionalnih cestah Horjul-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika je zastoj. Pa še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, dolg je 1 km, na primorski avtocesti pred Vrhniko je zastoj v obe smeri. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.